Box to Box Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up, Ramadan? The most valuable basketball podcast in Indonesia datang kembali setelah kita absen sebenarnya kemarin. Karena gue Raditya Alif lagi juggling antara menjadi host podcast ini, CEO Box to Box, dan pengusaha F&B ya. Sekarang di dekat Studio Kuningan udah buka, Nori Kuningan. Tempat minuman yang begitu buka langsung harus berjibaku dengan ketentuan-ketentuan bulan. Apa istilahnya, penuh hikmah ini. Karena udah masuk Ramadan, kurang afdol kalau episode pertama ini kita tidak kedatangan Hana Nataki. Hana Natufil.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
What up, man?
Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Gimana? Jadi kasih gue executive summary gimana Tori Kaizoku itu grand opening.
Grand opening. Yeah. Kita grand opening. Ini intermezzo dulu ya buat yang mau dengerin langsung bahasan basket, tinggal dimajuin. Gue nggak tahu nanti ke menit keberapa. But soal Tori Kaizoku, wah, madhouse man openingnya.
Yeah. Gue lihat beberapa klipnya cukup menarik sih.
Yeah. Tanggal 31 Maret di hari dimana kita mengasumsikan itu closingan kan. Sebelum ternyata itu hanya closingan buat Muhammadiyah ternyata. Ternyata Hilal menunjukkan kalau Jumat, di hari Jumat, bahwa bulan puasa baru mulai di hari Minggu.
Yep.
Sehingga Jumat juga masih ada keriaan walaupun lebih low key. Padat banget sih. Dan you know what? I feel like in the first day of running a restaurant, you learn so much and yet there is still so much more to learn gitu loh. Kayak, yeah, oh ternyata ini perlu dibeginiin, ini perlu dibegitukan. Yang datang sih jelas di atas kapasitas tempat itu.
Nice.
Bisa
nice
dilihat dari foto-fotonya di Tori Kaizoku. Cuman panas, kita butuh nambah AC. Yang mana ketika apa ya istilahnya, kalau bikin resto tuh nambah AC, apalagi kalau sentral, bedar, harganya segini, bleeding.
Karena harus ini ya, di atas salary cap keluar.
Iya, saya ini partner saya yang paling mengurusi dan memahami duit, Bung Rin ini, bukan tipikal owner yang sebenarnya pengen spending luxury tax sebenarnya kan.
Oke. Tapi kalau ini small sample size sih, obviously. Berarti lebih, menurut lo lebih, bukan lebih susah sih, mungkin lebih susah lah. Lebih susah mana, CEO Box to Box atau owner of a bar?
That's a hard question. At the moment, owner of a bar masih lebih susah because I'm not accustomed yet to it. Lu tanya gue 3 bulan lagi dari sekarang, gue gak tahu ya. But there are some encouraging signs. Itu pembukaan di hari yang sama dengan dua party yang kalau seandainya gue gak punya bar, mungkin gue akan datang. One of them is Video Star, which for me is the OG karaoke party. Sebelum all of the duck downs and all of the radio kids mulai jump in, ikut-ikutan bikin begituan. So mereka muncul habis hiatus 2,5 tahun. So I think some of our crowd went there. But I do know that some of their crowd, ronde duanya tuh ke Kaizoku sebenarnya di pagi itu. Di malam itu. Sama ada namanya Gejolak Wibu Air Pekan. Jadi kayak this group of weeps yang suka datang dan membawa keceriaan. Bawa-bawa light stick ya.
Oh iya.
Kayak sebuah ciri khas dari masa yang datang ke Tori, apalagi yang wibunya adalah bawa light stick kayak yang lo lihat dipakai sama fans-fans JKT.
Iya, yeah, gue lihat dua orang tuh yang di Tori Kaizoku melakukan apa tuh istilahnya? Itu apa? Gerakan-gerakan koreografinya itu apa namanya? Gitu.
Yeah. Nah, yang lucu adalah kan teman-teman gue datang dong.
Yeah.
Termasuk teman kita Bung Engap kan.
Oke. Yeah.
Bung Engap ngeliat itu dia kayak, apa ini? Culture shock. ini di dunia gue kan. Ini bentuk Jepang dari tarian Haka atau gimana gitu. Gitu. So yeah, but yeah, you know, it's a good start. Yeah, hopefully yeah, kita akan menemukan strategi ya, line up depth gitu. Axis and O's yang tepat untuk ini kan sebenarnya ketika lo tidak, lo adalah bar dan lo tidak bisa jualan alkohol. Ini kan menurut gue levelnya sama kayak Nets punya pemain yang gak bisa main di kandang gitu loh.
Tapi gak juga men. Lu lu harus percaya namanya berkah Ramadan gitu loh. Hmm. Berkah Ramadan itu datang di hal-hal yang tidak lo outside of the box course lah. Kalau bisa dibilang outside the statues gitu. Jadi
intangible ya.
Bener. Jadi lu gak boleh apa. Harus tetap percaya dengan membuka toko di bulan Ramadan itu bukan berarti siang-siang pasti sepi gini, enggak okay, juga. Berkahnya okay, itu pasti ada gitu.
Oke, okay, okay. Nah terkait dengan itu ya, saya tidak mau mengkonfirmasi atau apa-apa soal ya, kan ada aturannya ya, soal menjual miras di bulan puasa.
Iya, obviously.
Ya, ada aturannya sudah ditulis sama pemerintah ya, tapi terlepas dari dijual atau tidaknya miras di bulan puasa, sebuah toko miras itu yang mana pastinya penghasilannya ada dari miras mungkin sebelum bulan puasa dimulai. Hmm. Itu ketika dia menyisikan 2,5% ya. Itu gimana, halal atau haram? Itu saya ingin tahu Batu Fel.
Wah, gue gak bisa menentukan itu halal apa haram sih. Gue gak berani menentukan halal apa haram, cuma gue selalu percaya semua amal ibadah yang lo lakukan itu tergantung niatnya gitu. Kalau kalau berniat untuk istilahnya mencuci dosa-dosa lo sebelumnya dengan memberikan sedekah itu, silakan lakukan. Dan percaya kalau Allah itu maha pemaaf, maha menerima amal ibadah, dan tetap lakukan dengan niat yang baik aja sih.
Nah, ngomong-ngomong soal amal ibadah ya, ini kira-kira Spurs dengan 2 pertandingan tersisa di musim ini ya. Gue lupa 4 apa 2, berapalah dikit lah. Ini apakah dia sedang mendapatkan berkah dari dia ya udah membiarkan DeMar DeRozan pergi ke Chicago Bulls. dengan situasi di mana dia ini kalau tidak salah bisa memastikan tempat di play-in dengan 2 kemenangan, atau Lakers yang kayaknya justru sedang terkena apa istilahnya ya, what's the Muslim term for karma gitu ya,
azab
kalau dia kalah 2 kali, Spurs are coming in, like gimana ini Anda melihatnya dari framework ibadah tadi ini?
Obviously kalau menurut gue sih this is Lakers spot to lose sih. Dari minggu lalu pun Lakers itu sebenarnya udah di posisi 10 ya, cuma karena string of injuries dan schedule-nya Lakers tuh juga enggak, sama sekali enggak bersahabat ya untuk menutup musim. Jadi, dan balik lagi sih, LeBron juga in and out of the lineup. Terakhir kemarin tuh lawan siapa dia enggak main. AD balik, Russell Westbrook udah main lebih efisien lagi, tapi LeBron enggak main kemarin tuh game terakhir tuh. So, Spurs sih dapat kombinasi berkah cedera sama schedule-nya Lakers yang gue apek banget sih buat menutup musim ini.
Iya, yeah, yeah. Apa namanya, di mana Lakers ini melakukan sebuah kejahatan gitu ya, terhadap logika basket gitu ya.
Iya,
gue tuh, mungkin ini sebenarnya refleksi perangai gue yang gak religius-religius amat, Phil ya. Lu tau lah gue mengambil, gue bersekutu dengan setan kan di awal musim ya. Okay. Gue menjadi devil's advocate, gue bilang, ini kayaknya Westbrook ini sangat out of the box deh. Tidak vanilla gitu ya. Mungkin rasanya seperti kurma gitu ya. Tapi ternyata at this point, ternyata ini adalah kurma yang basi ya. Jadi, karena gini loh, yang gue agak geli sama Lakers sekarang adalah kayaknya segala hal yang mereka utarakan ke media. Kalau MU ya di bola kan, jadi gue tuh selalu ngeliat MU sama Lakers tuh mirip lah. Karena kayak fanbase-nya banyak gitu. Fansnya rada annoying lah dua-duanya dari belum misal. Kalau MU kan terkenal di social media, pemainnya tuh selalu minta maaf kan.
Yep.
Ya. Nah, kayaknya kalau Lakers nih pemainnya nih lebih parah lagi sih. Selalu bikin alasan kan.
Betul.
Iya gak sih? Kita chemistry-nya kurang, coba seandainya kita gak cedera gitu kan. To a certain extent, availability, hal-hal yang seperti itu sifatnya, itu ada derajat keabsahannya gitu kan. Tapi kan jadi semakin tertampar melihat tim-tim yang tahun lalu, bahkan tim yang ada pemain favorit Anda gitu ya.
Yes, sir.
Bukan tim favorit Anda bagi. Melaju lebih kuat lagi gitu kan. Itu kan bukti bahwa sebenarnya what if yang dianggap what if tuh gak sebegitunya what if lah gitu.
Iya, dan sebenarnya dengan lu berdalih, oh ini karena beberapa pemain cedera, jadi kita rekornya gak sebagus itu justru malah mengekspos kekurangan lu, kekurangan tim lu dalam membangun tim yang dalam gitu kan. Dan dengan dalam pembangunan sebuah tim yang ada namanya, ada pemain namanya LeBron, tentunya ini walaupun tidak 100% blame tertuju sama dia dalam pemilihan personel, cuma when you have LeBron, you always play to win, you always play to contend, dan setiap tahun itu selalu men-sacrifice all the young guys, all the young prospects untuk ditukar menjadi pemain veteran bisa contribute right away, dan in turn mengurangi kedalaman timnya gitu. Di terjadi ketika mereka nge-trade Westbrook, dan sebenarnya dengan availability, alasan availability kayak yang lo bilang itu mungkin, dan gue juga setuju kayak itu valid, cuma itu justru malah ngebuka lubang yang satu lagi yang sebenarnya itu bisa lo solve juga gitu dari di awal musim.
Ya, yeah, I mean, nasi udah jadi bubur, buburnya udah diaduk berkali-kali.
Yes, sir.
But I saw statistics actually show bahwa sebenarnya ketika ketiga pemain ini bermain bersamaan, ya, Westbrook, Davis, LeBron, sebenarnya nggak sebagus itu juga sih. Gitu loh. Kayak yeah, rekor mereka is just a, I think is just a bit over 500. Jadi ngerti itu mungkin sample size yang gak gede-gede banget ya. But all of the evidence points bahwa the ceiling of this itu juga mungkin gak setinggi imajinasi pemain-pemain Lakers ketika berbicara ke media gitu. But I also wanna point out ya, mungkin ini good karma for the Spurs if they make it ya. Because if you think about it, who they are, what they have, how they play, is the complete opposite of the Lakers.
Yep.
Like I was just looking at the stats, walaupun Spursnya, dan di sebelah gue lagi ada Parama, editor kita yang fans Spurs, di mana dia selalu mengedit dan kita gak ngasih airtime sama sekali ya buat Spurs ya. But gini loh, Popovich kan kita sempat bahas, Popovich lawan siapa sih?
Phil Jackson,
all that kan. I was just looking again ke 2-3 musim terakhir di mana lo bisa bilang bahwa Spurs tuh lagi dip, right? Yep. Kayak nggak kayak dulu lah gitu. I mean, the season di mana mereka nggak ada Kawhi, they still made the playoffs first round. I think they were comfortably above 500. For the past two seasons, they were a little bit di bawah 500. Cuma sekali gak masuk playoff, tapi I think yang kedua was rank 10. And now they're on the verge of getting in the play-ins, and gue agak susah untuk think. Parama, lo bisa bantu sebutin nama-nama pemain Spurs gak?
Okay. Obviously, main focal point, DeJounte Murray, Keldon Johnson. Oof, yang hot lagi sekarang, kayaknya Devin Vassell is hot. And then, Zach Collins. And then big man ya, Pirtle. Pirtle, terus mau siapa lagi? No big names lah, obviously. Nah,
maksud gue DeJounte Murray okay lah, tapi kan kayaknya gue justru paling tahu tuh Pirtle karena jadi ini kan, jadi nama game yang Wordle ala NBA kan.
Yep.
That anyway is not a slight against the Spurs. That's a slight about me gak ngikutin mereka. But that just shows, man. I mean, dengan bahan yang seperti, and they are the best, I think, kalau gak salah ya, one of the best assisting teams in the league.
Dan always rasio, has been. Always has
dan,
been.
Dan rasio assist ke turnovernya paling bagus.
Yep.
So, we want to see a team getting in the playoffs dibandingkan the Lakers who, lo bisa make the case, they're not in the contention because they're not a team. As simple as that. right? Betul. Ini kira-kira bisa dikaitin dengan kajian Ramadan gak? I don't know, something about berbagi atau apa gitu.
Paling kalau berkaitan dengan Ramadan, ya ini aja sih, percaya kalau lo dengan berbuat amal ibadah gitu ya, itu mungkin tidak dibayar saat itu juga gitu, sama Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, tapi pelan-pelan, pelan-pelan tuh lo mulai kelihatan gitu, apa balasannya, berkahnya. Yeah. Dan you just have to keep your head down, keep praying, keep doing good deeds. Itu tuh, dan Spurs kan nggak lolos playoffnya atau nggak konten itu bukan karena bukan karena style of basketball yang jelek gitu, bukan karena, tapi karena ya lack of talent. Tapi di saat yang sama mereka nggak mau kalah untuk mencari talent tersebut gitu kan.
Betul.
Nah jadi just keep doing good deeds aja. Yakinlah pasti di akhir musim, kapan musim kapan tuh pasti ada berkahnya.
Ya Spurs ini kan juga refleksi dari ini kan tiga hal yang diamanatkan, yang dibilang sama Rasul kalau gak salah yang harus dikuasai oleh setiap laki-laki kan. Kita tahu bahwa Spurs artinya tapal kuda kan.
Kan?
Pria harus bisa memanah, naik kuda. Apa sih yang ketiga, gue lupa anjing.
Apa-apa gak tahu gue. Gak tahu gue. Mungkin lo mau ngomong yang ini, apa kayak apa? Tiga hal yang selalu akan ada itu adalah ilmu yang bermanfaat, terus anak soleh sama sedekah amal jariah.
Nah itu kan juga bisa masuk kan. Pertama, pertama apa, ilmu tadi ya?
Ilmu yang bermanfaat.
Nah itu kan dari ilmu yang ditelusurkan dari Imam Besar Al Popovic kan.
Betul. Satu, betul.
Kemudian apa yang kedua?
Doa anak soleh.
Nah itu kan anak-anak yang sudah dari kayak Manu Ginobili kan dikembangin,
mau masuk
Hall of Fame ya, ini kan doa-doanya sudah terkumpul tuh, dan doanya tuh global loh, ngasih lo, jadi ada yang dari Argentina dan semua musola di Perancis ya kan,
dan baik, dari anak-anak coachingnya, coaching trinya Popovic juga.
Benar. Gila ya,
udah pindah tim tetap didoain gitu.
Itu
didoain.
Popovic ya, kalau dia jadi Son Goku di ending Dragon Ball yang dia bola semangat tuh, dia ngangkat tangannya ke atas. Itu dari seluruh penjuru dunia. Wah.
Popovic itu kalau lagi kumpul-kumpul sama coaching trinya, udah Pop lo mau gue bawain apa, gue udah gak usah doain aja. Katanya gitu. Doa aja, bantu doa aja. Gue cuma
butuh itu. Aduh. Nah, di sisi lain ya, ini kita masih dalam pengkontrasan kultus individual dan kultus kebersamaan ini ya. Ini Nets belakangan nih, kalau menurut notes dari Abi, ini mulai tidak terlihat jaminan sukses di play-in. Meskipun siapa namanya KD itu selalu melakukan mukjizat 55 poin gitu ya. Kyrie sedang berpuasa. Sampai berbuka dengan fruit cup di pinggir lapangan ya. Kalah lawan Hawks yang bisa jadi akan jadi salah satu tim yang bisa mereka hadapi di play-in nanti. Nah, lo kan adalah mazhabnya kan, seperti yang kita tahu di episode kemarin, Sixers lebih hebat daripada Nets.
Yes. Benar. Nah, mazhab MBD gue.
lo ngelihat Nets kayak gini, lo tambah khawatir atau seperti lagu Ratu, mereka akan baik-baik saja?
Gue agak tervalidasi sih, kayak oh yes, dia Nets gak lolos, gak lancar di play-in, okay nih, berarti take gue masih jalan. It's tough man. Ya kalau ngelihat 7 di peringkat East ya, di 7, 8, 9, 10 itu tidak ada easy win lah buat Nets gitu. Dan Nets sendiri, I don't know, mereka menurut gue ya playing good basketball kok. Dan mungkin kecuali Kyrie Irving aja yang masih struggling ya. Gitu mereka, dia udah main full time, itu mainnya gak sebagus ketika dia part time gitu. Dan mudah-mudahan dia dengan berkah Ramadan tentunya bisa lebih lancar nih play-innya. Tapi kayak yang dibilang Abi di notes ini, agak berat sih kalau di play-in dia either lawannya Hawks nanti ketemunya, atau Cavs yang udah balik lagi si Jared Evan Mobley-nya. It's not a sure thing gitu. Apalagi apalagi it's a one of or two off game gitu. Mm. One bad shooting night dari either KD atau Kyrie dan mereka bisa pulang gitu. Jadi susah sih karena ini kan produk dari first half season mereka juga yang yang naik turun dan pasca trade-nya Ben Simmons juga belum semuanya tell, Kyrie-nya in and out, Harden cabut, Ben Simmons juga kabarnya nggak bakal masuk, nggak bakal main di regular season, so it's been an up and down season, but gue sangat excited melihat bagaimana KD bakal survive di play-in, that will be so exciting to watch bagaimana ngelihat dia di play-in untuk menyelamatkan timnya gitu istilahnya, so we'll see man.
Okay, I mean look, satu faktor yang mungkin bisa menggeser pijakan kaki gue ya dalam back and forth kita beberapa episode lagi adalah the signs are increasingly showing bahwa Ben Simmons kayaknya nih gak akan nyetel in time enough, bahkan dalam role yang terbatas buat playoff kan, bahkan ketika diwawancara Goran Dragic juga bilang he needs to get back into shape, so I think this whole, if I want to claim victory on this whole who won the trade thingy, yeah, selain kayaknya saya masih yakin Sixers tidak akan keluar dari East ya. Kayaknya gue baru bisa ngelihat hasilnya tuh not in this postseason ya. Yeah. Cuman, I have a little bit more caution ya. Yeah. Sedikit lebih kemawasan diri soal take itu. Tapi ya, gue ngelihat banyak di diskusi soal apa yang jadi masalah Brooklyn ya. Salah satu analis yang menurut gue paling okay dan udah lama ya di ESPN itu Tim Legler. Maksudnya suka ngelakuin video breakdown. Dia juga punya feeling nih kayak Brooklyn gak akan jauh nih di playoff. And he always points to the defense ya. Yeah. Right? Yeah. Because Brooklyn timnya ya defense-nya segitu-gitu aja gitu. Bahkan mungkin jatuhnya buruk. Right?
Yeah.
Tapi menurut gue masalah yang lebih at least dalam 1-2 pertandingan terakhir. Karena gini loh, mengesampingkan dia kalah lawan Hawks kemarin. Hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya dia hampir menang lawan Bucks. Who I think is the best team in the East. Gitu. That went down to the last shot. Yeah. Orang banyak ngomong pertandingan itu soal Giannis tiba-tiba bisa step back 3. Right.
Yes.
Yeah. Cuman, tapi ada dua hal yang harus kita ingat. First of all, if he does that at this situation, then you live with it. Itu satu. Dua, is 3-point shooting actually percentage wise lebih turun sedikit dari tahun lalu gitu. Yeah. But that's what one big shot can do gitu. Mm. Lebih reliable dia ngeblok Embiid lawan Sixers daripada step back three-nya masuk gitu.
Yeah.
So, but that illustrates how close actually sebenarnya. The top team I consider in the East is with the Nets sebenarnya. Nah menurut gue, defense pasti mesti improve di sisi Nets.
Yep.
Okay? But the bigger concern adalah, lo punya dua pemain yang bisa ngasih lo poin sebegitu, okay lah Kyrie gak efisien ya, lawan Hawks kemarin ya. The problem is, where's the third score? Itu yang sebenarnya menurut gue, sama pentingnya dengan lo ngomongin soal defisiensi defense dia, dan ini lebih solvable kalau ngelihat talent yang tim ini punya. Goran Dragic gak main kemarin, as we know. Seth Curry juga gak main. Patty Mills sih yang, lah kok lo jadi bau ya? Gitu.
Yep.
Gitu. Padahal harusnya, with the amount of attention yang akan dikomandoi oleh Durant sama Irving, justru akan terbuka buat main-main lain. So really now, the question I think yang kurang banyak dibahas, in terms of determining their success in the postseason is how will their other guys tampil lebih baik gitu. Nah, gue tetap sampai pada pendirian bahwa this team has an unnatural amount of shot creators. So if they can get at least two of them in double digits lah gitu, then that's a different ball game. Assuming bahwa Kyrie and KD is always gonna go mental. And when these other guys are on fire, that in turn juga ngebantu the stars gitu loh. Jadi gue sih, again pada akhirnya, it's gonna come close. It's probably gonna be tougher than I expected.
Yeah.
Tapi gue rasa agak aneh kalau gue bet against sebuah tim yang ada KD sama Kyrie sih.
Yeah, True.
Yeah.
True.
So,
true.
Nah, ini sebenarnya this leads to pertanyaan dari Farel Firza yang lo bilang tadi, Kyrie kan struggling since playing full time, eh. Angkanya secara poin menurun, field goalnya turun, turnovernya naik, assistnya naik dikit sebenarnya. Why do you think? Is it simply karena dia main full time lagi? Is it a conditioning issue? Kalau menebak sotoy, menurut lo penyebabnya kenapa?
Kalau based on itu aja, informasi yang ada kita punya adalah, oh sebelumnya dia cuma main part time, sekarang dia main full time, obviously it's gonna be conditioning issue gitu. Tapi menurut gue ini sample size-nya cukup kecil untuk point out either way. I don't think, menurut gue Kyrie udah berapa tahun sih di NBA, menurut gue dia udah bisa nge-adjust on the fly apa itu conditioning dia. Ini anggap aja kayak biasanya dia main pre-season terus sekarang jadi regular season gitu. Yo, it's not a thing that I will focus too much.
Yeah, I mean, look, it's just tiba-tiba dia lagi bau aja.
Yes, right. Betul.
Orang kan kalau bulan puasa kecuali lo bener-bener pakai mouthwash banyak ya mulutnya pasti akan agak keringan bau kan.
Iya, yeah, berarti harus pakai siwak nih.
Siwak tuh apaan, man? Siwak tuh apaan?
Siwak tuh sikat giginya lah di zaman Nabi gitu. Kayak kayu gitu terus iya kayak sikat giginya.
Oh gitu, siwak.
Rasul tuh pakai siwak biar
Rasulnya.
Sunnah itu sunnah, man. Itu kalau pakai siwak, ada yang jual di Tokopedia atau kalau mau bisa sunnah Rasul itu nambah pahala kalau zaman puasa.
But does it work better daripada sikat gigi pada biasanya?
Well, yeah. Kalau lo compare dengan sikat gigi biasa Pepsodent, obviously Pepsodent will work the best. Cuma kan poinnya adalah lo menjalankan sunnah.
Jadi,
berkahnya mungkin beda.
Ya, Kyrie harus beribadah dengan lebih keras ya kan. Ya kan soalnya biasa kan lu tau gak sih zaman gue masih kecil deh. Kayak pasti masuk berita tuh Olajuwon. Bulan puasa. Wah, dia lebih hebat daripada dia nih. Gila kan langsung kayak. Tadi tuh gue lucu banget ya. Ada gue I was like searching di Twitter ya. Ada kayaknya orang muslim di Amerika komplain ya. Kayak gue pingin bolos pelajaran olahraga, ya, karena gue lagi puasa. Tapi guru gue ngelihat video Enes Kanter yang katanya tambah jago ketika puasa. Kayak, I wanna get out of the gym, I'm so lazy. Kasian banget maksa.
Susah dia, emang.
Orang itu harus tahu nih ada bedanya nih ya, the big. Difference I love this. It's not the Muslim part. It's the athlete part.
Muslim di Amerika tuh berat loh, men. Mereka minoritas dan
puluhan jam puasanya juga lama.
Iya,
kan?
Dan ya anggaplah Kyrie gitu ya. Kalau di sini kan warteg buka dikit, nggak menghargai nih orang puasa. Lo nggak mungkin ngeliat Kyrie ngeliat. Kyrie di Brooklyn liat, oh, kok ada Chick-fil-A ini buka? Gak boleh nih, kok ada Popeyes.
Ini ibu-ibu yang punya Chick-fil-A, tolong aparat datengin.
Lo liat deh, liat video dia buka puasa, lagi buka puasa di itu gak? Yang di...
Gimana? Iya, Fruit Cup.
Dia pakai Fruit Cup gitu kan?
Iya.
Itu dia belinya ini di ibu-ibu takjil di luar stadion lah.
di luar Barclays
pacar
gitu
Cina,
ya.
Iya di luar itu pacar Cina ini namanya pacar Cina. Kolak gitu-gitu.
Iya, ada yang jual tempe mendoan, gorengan sama sambal kacang ya. Takjil ya.
Takjil itu.
Jadi tajil. Selain calo di luar balas kan ada takjil. Pakai kopiah gitu kan. gitu kan. Oh my god. Itu nasib dari orang muslim di US ya. Harus melihat contoh oknum-oknum atlet muslim. This leads to the next question ya. Pemain muslim di NBA. Dan bagi Kyrie kan, so think about this ya. Before gua lupa. Jadi Kyrie setelah banyak main karena vaksin. Ini kan kayaknya playoff pertama di mana playoff pertama. Oh enggak, dia tuh udah ketahuan muslim tahun lalu ya?
Iya,
lupa gue, oke. Kirain gue ini pelayan pertama. Oh enggak, iya. Pelayan pertama di mana pas lagi puasa kan?
Kayaknya ya.
Wah gila ya, udah menghadapi vaksin mandate sekarang, mandate dari atas.
Stop giving me your toughest battle.
Gila lu. ini orang emang gila lo, paling heroik. Nah, speaking of Muslim players, all time Muslim starting five.
Yep.
Who's in the contention? Okay, I think if Kyrie is Muslim, he has to be there. Yep. Hakeem, definitely.
Yes.
Kareem, definitely.
Yes.
Mahmoud Abdul-Rauf.
Definitely.
So who's the last player?
Al-Farouq Aminu.
Cetai.
Yang pasti bukan Enes Kanter.
No, enggak. Dia puasa itu, tuh malah menjustifikasi dia untuk semakin main di satu end aja.
Satu lagi siapa? Soalnya yang kalau lo pakai formasi Mahmoud Abdul-Rauf, Kyrie Irving itu kan backcourt-nya dua. Hmm. Kalau Kareem sama Hakeem udah frontcourt-nya sih dua. Berarti tinggal posisi tiganya tuh.
So you need like a need wing. Yep. A Muslim wing. Kayak ayam labaik berarti ya. Ayam Arab tuh. Siapa? I heard Jaylen Brown is Muslim, tapi kayaknya belum ini deh, apa namanya, body of work-nya tuh kayak belum cukup.
Siapa lagi tuh? Ersan Ilyasova kalau lo mau.
Oh ini lawannya ini kan, lawannya si Enes Kanter ya? Secara ini apa namanya?
Oh, iya.
Secara hubungan dengan pemerintah kan?
Iya. Terus siapa lagi wing tuh? Mungkin kalau lo mau maksain Kenneth Farid di...
Oh iya, Kenneth Farid tuh sebenarnya dia Muslim yang menarik tuh.
Iya.
His mom is a lesbian.
Iya.
Tapi Muslim dua-duanya kayak unik banget. Yusuf Nurkić?
Yusuf Nurkić tuh.
Hamido Diallo enggak. Taco Fall tuh Muslim.
Kalau pemain Muslim di Amerika tuh nunggu isbat ya ininya.
Puasanya. Sidang isbat.
Kayak MUA gitu. Majelis Ulama Amerika. Dia nentuin tanggal.
Wah, enggak tahu. I don't know man. You know what? I can't think of the fifth player. Kalau ada yang kepikiran untuk melengkapi all time Muslim starting five, kasih tahu aja. Wait, sebentar deh. Ini ada satu artikel. Coba deh. Mungkin ada list yang kita lewatin. Coba. List of Enes Kanter enggak. Dion Waiters Muslim? Masa sih? Dennis Schroeder Muslim? You gotta be messing with me, bro.
Dion Waiters mental jihadnya dapat sih Muslim.
Yeah. Shoot your shot. Jihad. Jihad field goal. Salam entry. Rondae Hollis Jefferson Muslim ya? Baru tahu gue. Kareem Abud, Sharif Abdul Rahim.
Sharif Abdul Rahim.
Yeah. Rasheed Wallace. Yeah.
Ball don't lie.
Ball don't lie, man.
Ball don't lie.
Ball don't lie, part of the iman, bro. Yeah, mungkin one of those. Mungkin Rashid kali ya, kalau emang dia Muslim di atas si Sharif sih. Abdul Rashid. Rashid, so Rashid number five. Last question dari _ what if. Siapa main NBA yang cocok ngasih kultum sebelum bulan puasa?
Gue gak, I'm not sure ini cocok atau enggak ya. Tapi gue akan sangat seneng dengerin Patrick Beverley kultum.
Kok lu kayak agak, bukannya lu gak suka banget sama Pat Bev ya?
No. Gue setelah lihat dia di
JJ di podcast ya. Najis lo.
Gue liat dia kayak ngeliat dia beda gitu sekarang. Sebelumnya gue kayak, ini orang all talk and apa sih cuma ngomong
gua
doang
tahu,
gitu.
Gue tahu karena di situ dia cukup fair terhadap Luka Doncic.
Sama
makanya juga gitu. Iya kan kayak iya gue kayak dia sebenarnya kan. Lo anjing lo.
Enggak tapi apa ya orang itu kayak ternyata agak ada sisi genuine-nya juga gitu kayak kayak dia dibilang apa only run around and trick y'all tuh ternyata. Orang-orang di liga tuh kayak percaya gitu kan sama apa yang dia omongin Westbrook dan dia reputasinya kayak jatuh gitu dan ya gue melihat sisi humanisme sedikit dari dia dan dia emang orangnya kalau ngomong tuh cukup straightforward dan kalau nyampein kultum sih menurut gue keren banget. Di sahur-sahur gitu ya lu lagi ngantuk-ngantuk tiba-tiba mau nunggu azan subuh wajar ada Pat Bev gitu ngomongin ayat-ayat untuk lu bisa tetap lanjut sedekah atau lanjut puasa.
Iya, lu bisa ngeliat kan efeknya KAT jadi kayak apa kan?
Bener.
Jadi kita bisa menyimpulkan dalam apa ya istilahnya chart Ustadz NBA ya, dia telah melampaui Jimmy Butler.
bisa.
Iya kan gagal soalnya Jimmy Butler ternyata aku tidak bisa gitu. Ini menurut gue tergantung lu sukanya kultum yang kayak apa sih. Gitu kan. Mungkin kalau Pat Bev tuh kayak ustadz yang rebel gitu kali ya. Yang wah, I live in the streets gitu kan. Kayak wah. Gue suka pengkhotbah yang lucu ya. Jadi gue tuh mungkin I'm split between Joel Embiid. Joel Embiid tuh by the way kemarin di Old Man and the Tree dia menurut gue lumayan berhasil nge-troll JJ Redick loh.
Iya.
Ditanya kan?
Iya benar. Yeah,
itu lumayan bener-bener. Di skakmat. Itu lumayan kebakaran jenggot.
Skakmat di podcast dia sendiri.
Iya. Yeah. Dan itu sebenarnya agak mengkonfirmasi mau sepinter-pinternya. Dan lo bisa dengerin ya di, I mean, I'm not taking anything away dari JJ Redick. Itu podcast bagus banget ya. Cuman di momen itu, ya kayaknya white people bias tuh is real sih gitu. Karena emang agak janggal ketika Giannis tuh dengan segala pencapaiannya tuh gak instantly masuk ke dalam top 3 lo. But sometimes, well maybe bukan white people, maybe it's an American people bias ya. Karena terkadang gue ngelihat pemain lain ditanyain tuh, kalau expert ditanyain, ya mungkin karena sudut pandangnya harus ngamatin semua gitu, Giannis naturally is on that list. Tapi ketika sama main tuh entah kenapa tuh kayak KD, bukannya salah tapi harusnya secara otomatis tuh Giannis tuh masuk di situ. So Joel Embiid lucu, karena dia kayak bakal jadi tipe pengkhotbah yang spill the tea gitu. Tapi Giannis juga men, karena lu butuh dad jokes.
Gitu,
lo butuh jokes bapak gitu kan, untuk biar di tengah kegersangan puasa gitu lo kayak hehehe gitu. So anyway, itu aja kali ya. Kalau ada yang punya submisi lain, pemain yang lo pingin dengerin jadi khotbahnya, jadi pengisi kultum, kabarin aja. Kyrie for sure lah, itu udah pasti lo kayak otak lo mind blown lah abis denger kultum media. Oh ini man, Dame okay. For sure. Iya kan, dropping bars. Kultum bars, terus kayak it's like real and slick. But anyway, selain Damian Lillard, kalau lo punya ide siapa nih main NBA yang cocok bikin kultum, sampein ke social media, box out. That's it buat episode kali ini. Gue Raditya Alif.
Tufel Muhammad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.